Озатлык радиосу сөйлей. Бүген 5 сентябрь, жумга. Микрофон алдында Бикет Имирова. Бүген Озатлык тапшыруунда. Маккейн Республикан партиясының нәмзәте булырга ризалыгын бирде һәм үзгәрешләр вәгъдә итте. Пакистан президентны сайларга җыена. Җитәкчелеккә кем килергә мөмкин һәм ул дөнья белән мөнәсәбәтләрне ничек итеп карашак? Мәскәү Казанның 1000 еллыгыннан соң аннан борынгырак булуына дәлилләр эзли. Быелгы шәһәр көнендә Татарстан вәкилләренә дә урын биреләчәк. Татарстан түрәләре технология белән алдашулар да арта, әмма кирегә юл юк дип белдерә. Булар барысы да бүген Озатлыкта булыр, ә әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Озатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. АКШ вице-президенты Дик Чейни Украинаның НАТОга кушылу умтылышын яклау турында белдерде. Кушма Штатларның хәрби корабы бүген Грузияның Русия көчләре контролендәге Поти портына килде. Европа берлеге илләре Грузия белән Русия арасында сугыш башлау өчен кем гаепле икәнен халыкара дәрәҗәдә тикшерергә чакыру турында сөйләшә. Башкортстанда 6 кешегә милли нәфрәт нигезендә җинаятьләр кылу гаепләве белдерелә. Ә хәзер әлеге һәм бу башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Киев. АКШ вице-президенты Дик Чейни бүген Киевта Украина президенты Виктор Ющенко белән сөйләшүдән соң Украинаның НАТОга кушылу умтылышын яклау турында белдерде. Чейни Украинаның карарына бер генә чит илдә киртә куя алмый диде. Чейни апрельдә Бухарестагы НАТО саммитində катнашучылар Украина ахыр чиктә НАТО әгъзасы була ала дип килеште һәм Украина хәзер шул юлда диде. Ул шулай ук Украина хәрби басып алулардан яки янаулардан курыкмыйча яши алырга тиеш диде. Чейни Киевтан Вашингтонга кайтып китә. Әлеге сәфәр барышында ул Азербайҗан белән Грузиядә дә тукталды. Тифлис. Кушма Штатларның хәрби корабы бүген Грузияның Русия көчләре контролендәге Поти портына килде. АКШның Маунт Уитне корабы Грузия-Русия сугышыннан соң Потига килгән беренче АКШ хәрби корабы. Русия көчләре сугышта Потины бомбалады һәм хәзердә шәһәрдә Русия хәрбиләре тора. АКШ рәсмиләре әйтүенчә, кораб гуманитар ярдәм китергән. Элгерәк АКШ ике кораб белән гуманитар ярдәм китергән иде инде. Ул кораблар көньяктарак Батум портына тукталды. АКШ һәм НАТО хәрби корабларының Кара диңгездә булуы Русияны бик тә борчый. Париж, Берлин. Европа берлеге илләре Грузия белән Русия арасында сугыш башлау өчен кем гаепле икәнен халыкара дәрәҗәдә тикшерергә чакыру турында сөйләшә. Британия тышкы эшләр министры Дэвид Милибанд һәм башка министрлар бүген шул турыда 2 көнлек сөйләшүләргә Францияның Авиньон шәһәренә җыелды. Германия тышкы эшләр министры Франк-Вальтер Штайнмайер дә Көньяк Осетия низагы өчен кем гаепле булуын халыкара тикшерү үткәреп ачыкларга тәкъдим итте. Август башында Тифлис Көньяк Осетиядә үз хакимиятен торгызырга теләгәч, Русия анда гаскәр һәм танклар керткән иде. Министр моны бүген Hannoversche Allgemeine Zeitung газетында басылган әңгәмәдә әйткән. Брюссель. Европа берлегенең сәүдә комиссионеры Петер Менделсон Русияны Грузиядәге хәрби гамәлләре өчен аның дөнья сәүдә оешмасына кушылуын акырын әйтү белән җәзаларга кирәкми дип белдерде. Reuters агентлыгына Менделсон Русияның дөнья сәүдә оешмасына кушылуын сузу беркемнең дә мәнфәгатьләренә туры килми диде. Кушма Штатларның югары рәсмиләре Мәскәүнең Грузиядәге гамәлләре Русияның оешмага кушылу умтылышына зыянлы булырга мөмкин дигән иде. Русия премьер-министр Владимир Путин Русия дөнья сәүдә оешмасына кушылудан әллә ни өстенлекләр күрми һәм кушылу сөйләшүләрендә үз өстенә алган кайбер йөкләмәләрне туңдырырга тиеш дигән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Мәскәү. Русия АКШның гуманитар ярдәме һәм АКШ вице-президенты Дик Чейнинең соңгы арадагы чыгышлары Грузияның агрессив омтылышларын көчәйтә дип белдерде. Русия тышкы эшләр министрлыгы сүзчесе шундый белдерү ясады. Кичә Тифлистә Чейни Русияның Грузиядәге гамәлләрен хөкүмәтте һәм АКШ Грузияның НАТОга кушылу ниятен нык хуплый диде. Бу атнада АКШ сугыштан соңгы Грузияны төзекләндерүгә 1 миллиард доллар бирәчәген белдерде. Лиссабон. АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс Европа Берлеге белән Кушма штатларының Грузиядәге Русия гамәлләрен хупламаучы ачык белдерүләр ясауына бик канәгать булуын белдерде. Райс шулай ук Русия Грузиядәге гамәлләре белән үзенә карата изоляцияне тагын да көчәйтә һәм мондый гамәлләр өчен түләргә кирәк булачагын аңлый башлый кебек диде. Райс моны бүген Португалиядә кыска вакытлы сәфәре барышында әйтте. Европа Берлегенең Грузия турындагы саммитында Берлек Мәскәүнең Грузиядәге гамәлләрен хөкем итсә дә, Берлекнең төп энергия чыганагы булган Русиягә каршы чикләүләр кертүдән тыйылып калды. Вашингтон. Джон Маккейн АКШ президентлыгына республиканнар намзаты итеп рәсми рәвештә билгеләнгәндә, ноябрьдәге сайлауда җиңеп чыкса, Вашингтонга зур үзгәрешләр алып килергә вәгъдә итте. Маккейн нефть бәяләре артуга юл куймау өчен атом электр станцияләрен күбрәк төзеячәген, шул ук вакытта яңартыла торган энергия чыганаклары булдырырга тырышачагын әйтте. Маккейн шулай ук Әл-Кайдадан террор куркынычы янавы, Ираннан атом куркынычы янавы һәм Русияның үз күршеләрен рәнҗетүе турында сөйләде. Уфа. Башкортстанда 16 яшьтән 21 яшькә кадәрге 6 кешегә милли нәфрәт нигезендә җинаятьләр кылу гаепләве белдерелә. Алар бу елның май аенда кич белән Уфаның бер югары уку йортында укучы 2 төрк студентын кыйнауда гаепләнә. Шул ук 6 кеше берничә көн соңрак милли нәфрәт нигезендә Уфада бер күңел ачу йорты янында 2 студентны, шул исәптән бер Вьетнам ватандашын кыйнаган диелә. Кабул. Әфган рәсмиләре белдерүенчә, бүген иртән бер талибан җитәкчесенә каршы һава һөҗүме нәтиҗәсендә талибан сугышчысы дип шикләнелгән 8 кеше һәм 2 цивил үтерелгән. Рәсмиләр әйтүенчә, Әфган һәм АКШ көчләре Фара уйләетенең Бакуа районына килгәннән соң 6 сәгатькә сузылган атышлар башланган. Һөҗүм Талибанның бер югары җитәкчесе Фазыл Муллага каршы булган һәм ул үтерелгән диелә. АКШ рәсмиләре бу бәрелешне расласа да, атышлар Әфган һәм коалиция көчләре кизүенә һөҗүмнән соң башланды ди. Порт-ау-Принц. Хайтида Ханна давылы нәтиҗәсендә су һәм лем басудан кимендә 61 кеше һәлак булган. Дистәләрчә мең кеше үз өйләреннән китәргә мәҗбүр булган. Ханна соңгы атналарда төбәктә булган көчле давылларның өченчесе. Атлантик океанда ике давылы да шактый көчәйгән, әмма белгечләр әйтүенчә, аның коры җиргә куркыныч тудыруы турында әйтергә әле иртәрәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Кашышлы уены рус һәм татар җәмгыятьләре аерым дөньяларда яшиме? Татарстан вакыйгаларына безнең күзәтү. Мәскәү Казанның мең еллыгыннан соң үзенең борынгырак булуына яңа дәлилләр эзли, әмма алар быел да табылмады. Маккейн сайланган чиракта нинди үзгәрешләр алып килергә вәгъдә итә? Булар хакында тулырак итеп Азатлыкның ярты сәгатьлек тапшыруында тыңлагыз. Җимгага каршы төндә Миннесота штатында үткән курултайда Джон Маккейн Республикан партиясенең нәмзәте булырга ризалыгын бирде. Һәм ноябрь аенда президент булып сайланса, Вашингтонга үзгәрешләр алып килергә вәгъдә итте. Микрофон алдында Оли Гилми.
Вьетнам сугышы ветераны, озак еллар сенатор булып эшләгән Джон Маккейн Республикан партиясенең нәмзәте булырга рәсми ризалыгын бирде. Партия курултаенда шыплап тулган залда чыгыш ясап, Маккейн үзенең ихтимал урынбасары Аляска губернаторы Сара Пейлин белән бергә Вашингтонга үзгәрешләр алып килергә вәгъдә итте.
I'm not in the habit of breaking my promises to my country.
Минем дә Пейлин ханымның да биргән вәгъдәләрен бозу гадәте юк. Әгәр без илнең проблемнарын киләсе буыннарга калдырмыйбыз, Вашингтонны үзгәртергә җыенабыз дибез икән, сез моңа ышана аласыз. Сүзебездә тору өчен безнең көчебез дә, тәҗрибәбез дә, умыртка сөягебез дә бар, диде Джон Маккейн. Маккейн ике партия арасындагы душманлыкны битерергә, икесе белән дә бер тигез эшләргә сүз бирде. Әмма салымнар мәсьәләсендә демократлар намзаты Барак Обамадан аермалы буларак салымнарны түбән тотырга вәгъдә итте. Ә инде Маккейннең Американың шитил нефтенә бәйлелеген киметеп, миллионлаган эш урыны булдыру вәгъдәсе көчле алкышларга күмелде.
My fellow Americans, when I'm president, we're going to embark.
Кадерле дусларым, президент булсам, без соңгы дистейлда иң дәрәҗәле проект башлаячакбыз, диде Маккейн. Безне яратмаган илләргә ел саен 700 миллиард доллар җибәрүне туктатачакбыз. Ташкы сәясәткә кагылып, Маккейн Русия җитәкчеләре исеменә каты сүзләр әйтте.
Russia's leaders, rich with oil wealth and corrupt with power.
Нефттән шереп байыган һәм коррупциягә баткан Русия җитәкчеләре демократик кыйммәтләрне һәм хакимият җаплылыгын кире какты, диде Маккейн. Алар тагы да күбрәк нефть ятмаларын контроль итү, күршеләрен куркыту, Русия империясын торгызу ниятләре белән кечкенә генә күрше демократик илгә басып керделәр. Батыр Грузия халкы безнең ярдәмгә мохтаҗ.
And the brave people of Georgia need our solidarity and our prayers.
Маккейн үзенең көндәше Барак Обамага ихтирамын белдерде. Әмма
I wouldn't be an American if I didn't honor Senator Obama and his supporters.
Мин сенатор Обама һәм аның тарафдарларына казанышлары өчен ихтирам белдермәсәм, американ булмас идем, диде Маккейн. Әмма дусларым, шикләрегез калмасын. Бу сайлауны без җиңәчәкбез.
We're going to win this election.
Республиканнарның бу курылтайы тарихта иң сәер курылтайларның берсе булгандыр. Башта аңа Густав Даулы комашаулады. Аннары вице-президент намзаты тирәсендә гайбәтләр купты. Моңа кадәр азларга таныш булган Аляска губернаторын урынбасар итеп сайлап, Маккейн зур хата ясады дигән караш бар. Өстәвенә Пейлин ханымның 17 яшьлек кызы балага узган ачыкланды. Гәрчә үзе тыйнак тәрбия тарафдары, мәктәптә секс дәресләре һәм абортлар каршы сәясәтче санала иде. Шулай итеп, Америкада президентлык бәйгесенең хәл иткеч өлеше башлана. Республиканнар Маккейн белән Пейлин, демократлар Обама белән Байденга каршы дебатларга чыга. Тавыш бирү ноябрьнең 4-ндә үтәчәк.
Азатлык радиосы.
Тәртип югылды.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырым.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Узара савантулар перемешләр ашап җирибез шунда ими?
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Күрәдән куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумала.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
оештыру. Россия һәм бөтен дөнья кулламында.
Казан. Городу Казань.
Курашканда, хатта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алда безне Татарстандагы иң кызыклы вакыйгаларга күзәтү көтә. Сәясәт белгече Идел Урал халыкларының дәүләтчелеге Мәскәүнекеннән борынгырак дип әйткән. Бу хакта тулырак итеп алдарак белербез. Әлегә башка тема турында. Пакистанда югары җитәкче урынга яңа кешенең килүе көтелә. Парламентның ике булаты белән бергә илнең 4 вилаят шурасы шимбә көнне Пакистанның киләчәк президентын сайлаячак. Яңа намзәтләр һәм илдәге хакимият төзелеше хакында белгечләр белән күзәтү әзерләдек. Аның белән митинг каршымас таныштырыр.
Шимбә көнне булачак сайлауларда мәрхүм Биназир Буттон ире һәм шулай ук парламенттагы зур сәяси партияның җитәкчесе булган Асиф Ализар Даринин сайлауда җиңеп чыгачагына илдә ышаныч зур. Сайлау шурасындагы 700 әгъзаның яртысы диярлек сайлауда Пакистан халык партиясы җитәкчесе Зардарине яклаячакларын ачык-ачык бәян иткәннәр иде. Хәзер Пакистанда күзләр сайлауга түбәлде. Һәм яшерен тавыш бирү нәтиҗәләрендә кемнең сайланачагы дөньяда кызыксыну уята. Сайлауда Зардаридан башка тагын 2 намзат да катнашты. Алар Пакистан мусулман лигасы башлыгы элекке прокурор Саидуззаман Сыттыкый һәм Пакистан Кади заман мусулман лигасы партиясы җитәкчесе Мушахид Хусейн Сәйид. Сайлау алды шаралары вакытында Азатлык радиосына биргән әңгәмәсендә Сәйид сайлауда төп ярышның үзе һәм Зардари арасында барышагын әйтте. Фикер белешү нәтиҗәләренә карап Сәйид коррупция белән көрәш мәсьәләсенә килгәндә халыкны сайлауда үзенә тавыш бирәчәгенә ышаныч белдерә. Президент сайлауында сәяси күчтән тыш намзәтләрнең кешелекләре дә бик мөһим. Аларның кылган эшләре, характерлары һәм бу вазифага нинди максат белән чыгуы. Минем кылган эшләремдә хатам булмады, һәм миңа гаепләүләр дә булмады. Пакистанның башка сәяси партияләр белән бирәттән бүтән вилаятлар белән тыгыз илемтәдә тора алачак һәм илнең федераль символы булып калачак каршылыксыз бер президентка ихтиҗы бар.
Who can carry all the provinces and political parties together?
Дип белдерде президент сайлауларында Зардаринең күндәше Мушахид Хусейн Сәйид. Зардари соңгы 2 дистәй елда коррупциядә гаепләнде. Ул акча юуда һәм канунсыз рәвештә Британиядә виллалар сатып алуда гаепләнеп 11 ел төрмәдә яткан иде. Узган ел октябрь айында президент Пәрвез Мүшәрреф Зардаригә каршы ачылган барлык мәхкәмә эшләрен гамәлдән чыгарган фәрман игълан иткән иде. Кайбер белгечләр 27 декабрьдә буттан үтерелүеннән соң Зардаринең партия башлыгы булып 18 февральдәге сайлауда җиңеп чыгуы халыкның аңа булган ышанычын арттырды дип белдерә. Зардари халыкның дәүләт өстендәге хакимиятен яңадан кайтару өчен төрле сәяси партияләрне бергә җыйган һәм Мишәрефне вазифадан китәргә мәҗбүр иткән иде. Хакимиятнең үзенә гаепләр ташлау янаудан соң Мишәреф 18 августта президентлык вазифасыннан китүен игълан итте. Пакистандагы сәяси мәсьәләләр турында макаләләр язучы Захид Хусейн радиобызга президентның киләчәктәге юнәлеше турында булай сөйләде.
At this point he does not have much credibility.
Зардаригә әлеге вакытта зур ышаныч юк. Сайланганнан соң парламенттагылар аңа таба тартыла башласа, бу хакимиятнең парламент системасы өчен яхшы булмаячак.
Will be good for the parliamentary system of the government.
Ди ул. Захид бу сүзләре белән президентның вәкаләтләре мәсьәләсенә басым ясый. 1973 елда Британияның демократик парламент усулын үрнәк итеп алган Пакистанда дәүләт эшләрен башкару вәкаләте премьер-министрга бирелгән иде. Президент исә символик бер башлык булып торды. Ләкин соңыннан генерал Мүшәрреф президентлык вазифасына сайлангач, парламентны булдысызлыкта гаепләп, вәкаләтләрнең зур бер өлешен үз өстенә алган иде. Бу адымнан соң президент сивил һәм хәрби җитәкчеләрне билгеләп кую белән бергә парламентны тарату һәм илнең атом коралларын үз кулында туту көченә ия булды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Бу атнада Татарстанда төрле фәнни практик конференцияләр булды. Республика көненә йомгаклар ясалды. Бер үк вакыйгалар матбугатта төрле чагылыш тапты. Казанда фестиваль булган, әмма анда татарлар булганмы, булмаганмы мәкаләләрдән аңлап булмый. Татар җәмәгатьчелеге өчен башка вакыйгалар мөһим булды, ди безнең хәбәрчебез. Татарстан вакыйгаларына күзәтүне Римзил Вәли ясый.
Бу атнада газет битләрендә, телевидение экраннарында күптән түгел үткән Республика көнен татар яшьләре форумында булган очрашуларны тасвирладылар. Нигездә күңел күтәренке, алга барабыз, затлы кешеләребез күп, милли чаралар, концертлар шәп үтә. Әйе, чыннан да анысын булдырабыз. Әнә рок-фестивальне дә дер селкетеп үткәрдек. Дөрес, татар милләте исеменнән Австралия якларында яшәүче Зөлфия Камалова гына чыгыш ясый алды. Финляндиядә яшәүче Данис Бәдердин яисә Җәмилә чыксалар да кешедән ким хур булмас иделәр. Ә татарстанлар хәзергә үсеп җитмәгән әле. Шунысы кызык, Зөлфиянең җырлавы көндез фестивальнең башында үтеп, иң текә рок яратучылар аны күрми калдылар. Төн уртасы якынлашкач, Уфа кызы Земфира чыгышы бөтен дөньяны шаккатырды. Билгили инде татар бүгін басуда, юшлене башлаған башақлардан икмек суқтыра. Беремге қадар 5 миллион тонны икмек жилды да. Әжемгісі 6 миллион боласы дей. Татарстан шуның білен еси. Әмінің шау-шуы даны юқ. Пекинда күміш медал алған бір спортшы қыз, өзіне берген 2 иномарканың бірсін Қазан мэриясына кері қайтарып берді. Оның қазіргі тренерін іске алмағаннар екен шуңа көрі протест білдірді. Шушы вақиғаны зұрлап, 5-6 телевидение каналы, бірнеше газет бір юлы дүнияға яңғыраттылар. Міне ішмесам вақиға. 50 мін долларлық машинаны мәгіз деп мэрияға қайтарып берсін нәрәлі. Әмі бұ сенсацияның дөмімін ендесің. Анатолган тренерна чакырып, аңа шашак, бүләк берип, мактап сөйләсәләр эш җайланама. Кем белсен аны? Моның белән чиновниклар да, журналистлар да кызыксынмый. Бүтән кайгы фейерверк атуда. Август айында химеяче Әсхәт Галимҗановка һәйкәл кую, дөресрәге атлы арбалы бала чагалы сыннар җыелмасын, цирк белән Казан кирмәне арасына утырту милли җәмәгатьчелекне бик борчыган иде. Китте протест, китте пикет имзалар җыю. Монда арбалы атлы йөк ташучы бабай сынын кую, Казан яклап шәһәт киткән татарларны мыскыл итү дигән дәгъва белдерелде. Инде һәйкәл ачылды. Цирк қаршындағы ағашлар арасында бик мүләйім атлар ба, Әсхәт бабай хейкәлі бала шаға шында ойны фото сүрет кәтіше. Ә Қазанны яқлаушыларға хейкәл 16-шы ғасырда кирмен дивары жемірілген орынға құйылашақ. Бір кімді шауламай, барысы да қанағат. Нихайет Кавказ хәлләріне Татарстан жетекшілерінің ресми мүнәсәбәті турында. Бик күп гуманитар ярдәм Осетияға китті. Димәк, мөнәсәбәт аңлашыла. Ә шулай да Грузия белән Русия талашына татарлар нисегерәк катнашырга тиешсең? Һәм тиешме? Шын булса, җомга көнне Минтимер Шәймиев Мәскәүдәге утырышка киткән. Бәлки анда аңа шушы халыкара җанҗалны бәяләргә туры килер. Бер дә күңелле нәрсә түгел. Моңа кардар беркем бер нәрсә әйтмәде. Әзбездә Поволжье газетында Рәшит Әхмәтов Осетия һәм Абхазияны тану татарлар өчен бик файдалы дип белдерде. Ни өчен дисезме? Шушы кичкенә өлкәләрне таныган Русия татарларга зур ихтирам белән карарга тиеш. Әнә Грузия үзендәге автономияләрне юкка чыгаргач, тегеләре ничек күтәрелеп чыкты? Шай ярмасын милләтләр белән дип тарих үзе бармак янап тора. Украинская правда газетендә Игор Лосев исемле бер галимнең мәкаләсе басылган. Нәрсә язасың Лосев әфәнде? Бик зур территорияләргә шәшелгән, төрле климатик, географик төбәкләрдән торучы, төрле милләтле һәм төрле динле Россия Федерациясе бүленеп китәргә дә бик мөмкин ди ул. Русияның эчендә эчке сепаратизм потенциалы бик зур. Беренче чиратта Төркия, Монгол, Кавказ, фин-угор халыклар турында сүз бара. Идел буе болгарларының татарларының дәүләтчелеге Московия дәүләтчелегеннән борынгырак ди Игорь Лосев. Каян белә дөресен сөйли бит. Казан татарлары көчле һәм перспективалы милләт. Татарстан Республикасы күрше Башкортстанга да, Чувашиягә дә, Идел Урал төбәгендәге фин-угорларга да тәэсир ясый ала. Һәм менә хикмәтле җөмлә. Мондый шартларны кулланып, сепаратистик проектлар белән эшләүчеләр булмавы Русияның бәхете дип саный мәкалә авторы. Шыннан да хикмәтле һәм кызыклы фикерләр. Һәм шушы мәкалә Татар информ агентлыгының махсус мониторинг язмасында басылып чыкса да, бер генә татар газетте дә, бер генә татар радио телевидение тапшыруы да игътибар итмәде аңа. Үстән күрсәтмә булмагач, шулай инде. Бүләк иткән иномаркаларны кайтару кебек кызыклы сенсация түгел шул бу.
Азатлык радиосы. СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 05 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 05 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Без дәвам итәбез. Алдагы язмабыз да тарихи мәсьәләләргә кагылып китер. Мәскәүдә шәһәр көне нәзерлек чараларын башладылар. Мәскәү быел 1861 еллыгын үткәрергә уйлый. Әмма Русия башкаласының яше алай гына түгел, Казанныкыннан борынгырак дигән сүзләр торган саен ешрак ишетелә ди безнең хәбәрчебез. Мәскәү шәһәр көненә әзерлеге һәм анда татарларның урыны турында Нәзифә Кәримова тулырак итеп сөйләр.
Шушы көннәрдә Мәскәү үзенең 861 еллыгын билгеләргә җыенса да, Мәскәүнең яше 1000 елгына түгел, артыграк та дигән сүзләр күбрәк ишетелә башлады. Инде ничә ел буе казынулар алып барылса да, Мәскәүнең яше Казаннан да өлкәнрәк дигәнне испатларлык дәлилләр табылганы юк әле. Мәскәү мэры бу юлы да башкаланың яшен ачыклау әлегә килеп чыкмады дип белдерде. Быелда Мәскәү шәһәр бәйрәмен элек кичә, аның туган көне 1147 елдан башлана диелгән датага карап билгеләнәчәк. Әлбәттә, Мәскәү бәйрәме Мәскәүдә яшәүче төрле милләт вәкилләре катнашыннан башка узмый. Быел инде өр-яңа фестиваль дә уйлап тапканнар. Спортны үстерү фонды һәм Мәскәү хөкүмәте каршындагы милләт-ара бәйләнеш комитеты белән берлектә оештырылган ул фестивальдә һәр республиканың Мәскәүдәге тулы хокуклы вәкиллекләре республикаларны тәкъдим итүне уздырачак. Анда һәр милләтнең җырлары яңгыраячак, биюләре, милли уеннары күрсәтеләчәк. Билбау белән көрәш мәйданы да булачак, милли матбугатка да урын биреләчәк. Бу хакта Татарстанның Русия Федерациясендәге вәкаләтле вәкил урынбасары Рафис Измайлов булай диде.
Бу чирләндә беренче фестиваль ул аны оештыру физкультура һәм спортны киңәйтү фонды комитет регионнарының арасындагы элемтә һәм милли политика буенча Мәскәү хөкүмәтенең. Моның төп максаты инде сәламәт тормышны пропагандалау һәм халыкларның мәдәният интеграциясын үткәрү.
Бу фестивальнең татарлар катнашкан өлеше Көнчыгыш округта, Татар паркы дип аталган Измайлов паркы янында узарга тиеш икән. Хәзер ул паркның ишендә үк түгел, аның каршындагы Вернисаж дип аталган җирдә Мәскәү кирмәне кебек ясалган Русские подворья дигән урында узачак, диде Рафис Измайлов.
Була инде шул Вернисаж Измайлов дигән паркта түгел, Измайлов паркында сабанты үтә торган яшул төштә инде Кремль Измайлов дигән Русские подворья, в общем, Вернисаж Измайлов дигән җирдә инде. Анда инде һәрбер республикада теге катнашырга теләк биргән аларга аерым мәйдан бирәләр. Шул республиканың флагы, гербы һәм башка дәүләт атрибутиклары инде булачак. Да безнең Татарстанның да үзенең бер җире булачак. Анда без исәплибез китаплар, буклетлар Татарстан турында, шул ук дәүләт флагын, дәүләт гербын урнаштыру инде шунда. Һәм бу инде теге бизәү була, аның истәлеге бик тә кызык һәм киң. Анда булачак милли уеннар, халык уеннары, сабантуйда күп инде. Көрәш тә булачак инде анда.
Көрәшчеләрне Казаннан чакырсалар да, Татарстан артистлары да булачакмы дигәнгә, Рафис Измайлов булай дип дәвам итте.
Юк, без уйладык та шундый фикергә килдек. Безнең Мәскәүдә бой артистларга җырчыларыбыз да бар. Фольклорный ансамбльләр дә күп, мәсәлән, Татар мәдәни үзәгендә монда бит алар бик әйбәт көләшеп киләләр. Шатлык ансамбле, аннан соң Сания Исмагыйлова, балалар бакчасы, пока шулар җитеп тора дибез.
Уеннар, биюләр бар. Ә инде бу фестивальдә татар халык ашларына урын бармы соң дигәнгә Рафис әфәнде.
Ашларга да урын биреләчәк, шул бер җирдә булачак инде ул. Без аны бәхетле чакырмакчы булабыз монда бик әйбәт кенә эшли торган сабан туйларында да алар үзебезнең милли ашларны Мәскәүләргә таныштыралар иде. Бик яратып бәлешләрен, чәкчәкләрне халык ашыйлары урысмы, татармы дигәндә бөтенчә бөтен Мәскәүләр.
Шулай итеп, Мәскәү үзенең туган көнен төрле милләтләр катнашында уздырырга ниятли. Быел Мәскәүнең яше 861 ел дип исәпләнә, ә менә киләсе елга 1000-дән артып китмәгәе. Казанның 1000 еллыгын уздырганнан бирле Мәскәү мэры Мәскәүнең Казанга караганда 150 елга яш булуы белән бер дә килешергә теләми кебек. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы үз эшен дәвам итәчәк. Азатлыкның ярты сәгатьлек икенче өлешендә Башкортстан оппозициясе вәкилләре 8 елга иректән мәхрүм ителгән хокук яклаучы Дәүләт Хуҗинны яклау чараларын башлый. Уфада Күк Бүре үтә башкорт милли оешмасы ихтибар үзәгенә менде. Бу берләшмә титул милләт күбрәк хокукларга ия булырга тиеш дип белдерә. Татарстан түрәләре авырлыклар белән булса да заманча технологияләргә алга дип әйтә. Азатлык радиосы сөйли. Бүген 5 сентябрь, җомга. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Башкортстан оппозициясе вәкилләре 8 елга иректән мәхрүм ителгән Дәүләт Хуҗинны яклау чараларын башлый. Уфада Күк Бүре үтә башкорт милли оешмасы игътибар үзәгенә менде. Бу берләшмә титул милләт күбрәк хукукларга ия булырга тиеш дип белдерә. Татарстан түрәләре авырлыклар белән булса да заманча технологияләргә алга дип әйтә. Республикан фиркасының рәсми намзаты Маккейн сайланган чиракта нинди үзгәрешләр вәгъдә итә. Булар хакында тулырак әйтеп безнең бүгенге тапшыруда тыңлагыз. Башкортстанда оппозиция вәкилләре 8 елга иректән мәхрүм ителгән хукук яклаучы Дәүләт Хуҗинны яклау чараларын башларга уйлый. Аның яклаучысы эшне аклауга кадәр алып җиткерергә ышандыра. Уфада Күк Бүре башкорт милли оешмасы калты бердерүләр белән чыкты. Мондый оешмалар кемгә файдалы? Бу хакта сәясәт белгечнең фикерен ишетербез. Булар хакында тулырак әйтеп Уфада хәбәрчебез Фәнис Фәтхи сөйләр.
Башкортстан берләшкән оппозиция штабында журналистлар өчен матбугат очрашуы оештырылды. Бу ел ул Башкортстанда 1 ел чамасы элек кулга алынган Башкортстанда кеше һәм гражданнар хокуклары өчен дигән оешманың җитәкчесе, элекке милиция подполковнигы Рәис Дәүләт Хуҗин тирәсендә хәлләргә багышланды. Матбугат очрашуында төп чыгышны Рәис Дәүләт Хуҗинның адвокаты Ирина Шеснева ясады һәм күпчелек сорауларга да ул җавап бирде. Исегезгә төшерәбез. Түгел 1 ел элек былтырга сентябрь айында Рәис Дәүләт Хуҗин сәер шартларда көч кулланылып, бер машинага утыртып алып кителгән иде. Аңа кадәр генә Рәис Дәүләт Хуҗин Башкортстан эчке эшләр министрлыгындагы һәм аерым алганда Белорет шәһәре эчке эшләр идарәсендә коррупция күренешләре турында материалларын шул чактагы Русия президенты Владимир Путинга һәм генераль прокурор Юрий Шейкага җибәргән була. Менә шул мөрәҗәгатьләр җибәрелгәннән соң Рәис Дәүләт Хуҗинны көч кулланып Уфадан Белорет шәһәренә алып китәләр һәм аңа шул шәһәрдә яшәүче ике кешедән акча таптыруга ибен ягалар. Ләкин Рәис Дәүләт Хуҗин моны кискен кире кага һәм шушы гамәлне үзенә карата сәяси басым дип белдерә. Быел август айында берничә мәхкәмә утырышы булып, аның соңгысында Рәис Дәүләт Хуҗинны 8 елга ирегеннән мәхрүм итәргә дигән карар чыгарылды. Адвокат Ирина Шеснева Рәис Дәүләт Хуҗинга тагылган гаепләрнең бернигә дә нигезләнмәвен әйтә һәм Башкортстан югары мәхкәмәсендә җиңеп чыгачакларын ышандыра.
Перед государственным обвинением, перед прокуратурой, как неоднократно нам говорили в течение всех этих заседаний люди, которых я называть сейчас не буду, там сказали, что, знаешь, что вы все дергаетесь, вопрос уже решен. И, естественно, был вопрос решен, конечно, в сторону ухудшения его положения. Более того, этот вопрос был решен еще как бы до возбуждения уголовного дела.
Уфадагы кеше хокукларын яклаучы Рәис Дәүләт Хуҗинның адвокаты Ирина Шеснева әйтүенчә, Белорет шәһәр мәхкәмәсе дә, прокуратура да андагы бай эшкуарлар һәм рәсми хакимиятләр белән үрелеп беткән һәм алар сүзеннән чыкмый. Шуңа күрә дә Рәис Дәүләт Хуҗинны яклау җиңелдән түгел. Шулай да иң югары мәхкәмәләргә кадәр җитеп, хокук яклаучының гаепсез булуын исбат итәчәгенә ышана Ирина Шеснева. Матбугат очрашуында журналистлар адвокатка Башкортстандагы хокук саклау оешмаларындагы гомум хәлләргә бәя бирүне дә сорады. Уфада бераз уңай үзгәрешләр булса да, районнарда хокук саклау оешмалары, мәхкәмәләр элек ничек булса шулай эшли. Алар үзләрен дәүләт эшендәге дәүләт итеп тоя дип җавапланды Шеснева ханым.
На уровне города Уфы чувствуется, что изменения кое-какие происходят. Началась в судах чистка. Но, извините, на уровне провинции, я не знаю, когда до этого что-то дойдет.
Уфадан адвокат Ирина Шеснева был да. Анын сүзлеринче, Башкортстан Ички эшләр министрлыгы да, прокуратура да, мәхкәмәләр дә хакимиятләрне хезмәтләндерә. Аларның сүзеннән чыга алмый, бәйсез куәт оешмалары тиз генә булмаса әле, диде адвокат ханым. Башкортстан оппозициясе вәкилләре киләсе атнадан Рәис Дәүләтҡужинны яклап пикетлар оештыра башлаячаклары хакында белдерә. Каршылык чараларын Башкортстан Ички эшләр министрлыгы һәм республика прокуратурасы бинасы янында үткәрергә җыенуларын әйтә алар.
Азатлыкта Уфа авазы.
Русияның кайбер мәгълүмат чаралары соңгы 2-3 көндә Башкортстандагы Күк бүре исемле башкорт иҗтимагый оешмасының ачык мөрәҗәгатенә зур игътибар бирә башлады. Башкортстанда чагыштырмача күптән түгел оештырылган һәм Күк бүре исеме алган әле аз билгеле булган шушы башкорт оешмасы бу көннәрдә үзенең интернет сәхифәсендә бер мөрәҗәгатен урнаштырган иде. Ул мөрәҗәгатне Күк бүре вәкилләре Русия хакимиятләренә, шулай ук Русия һәм чит илләр киң мәгълүмат чараларына юллаган. Күк бүре оешмасы үзенең шактый күләмле бу белдерүендә, гомумән алганда, Башкортстанга Русия ишендә күбрәк хокуклар булуын таләп итә. 90-нчы елларда булган кебек икътисади, хокукый өлкәләрдә күбрәк вәкаләтләр булырга тиеш дип белдерелә бу мөрәҗәгатьтә. Башкорт халкы үз республикасында үз тормышын үзе җайларга хокуклы, үз телен үстерергә, үзенең матди байлыкларыннан үзенә күбрәк өлеш алырга хаклы дигән таләпләр куела әлеге белдерүдә. Әгәр башкорт халкының хокуклары киләчәктә дә кысылса, Күк бүре башкорт оешмасы республикадагы һәм Русиядагы башка иҗтимагый үзәкләр белән берлектә каршылык чараларын башлау белән кисәтә. Күк бүре оешмасының тарафдарлары әлләни күп түгел. Аңа бары тик Уфада укучы талиплар һәм эшче башкорт яшьләренең генә теләктәшлек белдерүе мәгълүм. Хәтта бөтен дөнья башкорт корылтайы, Урал башкорт милли үзәге кебек күптәнге башкорт милли оешмалары да Күк бүре белән бик бәйләнешкә керергә тырышмый кебек. Шуңа күрәдерме, Күк бүрелеләр шушы рәсми танылган башкорт оешмаларын хакимиятләргә сатылган дип саный һәм җае чыкканда аларга типкәләп тә ала. Күк бүре оешмасының ике рәистәше Тимур Мөхтәров белән Азат Сәлмәнов Башкортстанда башкорт халкының хокукларын кыю яклаучы оешмалар юк дәрәҗәсендә дип исәпли. Башкортстандагы киң танылган татар галиме, этносаясәт белгече Илдар Габдрафиков исә Күк бүре кебек аз билгеле башкорт оешмаларының булуы да республика хакимиятләре өчен бик кирәк дип саный.
Минемчә, бу Күк бүре иҗтимагый оешмасының артында кемдер тора һәм бу яшь егетләрне корал урынына куллана. Күптән түгел Күк бүре оешмасы кабул иткән мөрәҗәгать бик агрессив рәвештә язылган һәм федераль үзәкнең хәзерге милли сәясәтен каты тәнкыйтьли. Бу оешманың исеме дә аның нинди позициядә торган икәнен турында сөйли. Мөрәҗәгать республика җитәкчеләренең үзенә бер күз сигнал аңлата. Бу сигнал нәрсә дигән шундый рәвештә. Мәскәү безнең белән шутлашмаса, милләтчеләр баш күтәрә һәм алар контрольдән чыгырга ихтимал. Ә милләтчеләр бик күтәрмәсә, без башы күтәрмәсен өчен сез безнең белән шутлашырга тиеш. Сез дигән сүз инде федераль үзәк. Минемчә, бу Күк бүре иҗтимагый оешмасының социаль базасы бик тәбәрәкәй. Әмма ләкин шушындый менә шау-шу чыгарган мөрәҗәгать кабул итү менә шундый федераль үзәгенә сәясәтенә каршы. Минемчә, инде алар республикада булган иҗтимагый сәясәт хәзер нык кына зур гына зыян күтәрә.
Уфадагы танылган этносаясәт белгече Илдар Габдрафиков фикерләрен ишеттегез.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстандагы тагын бер күренекле галим, мөгалим ришвәтчелектә тотылды. Бу юлы әлеге кырын гамәле белән Башкортстан дәүләт педагогия университеты танылды. Шушы уку йортының башкорт филологиясе факультеты деканы, тарих фәннәре докторы профессор Кауи Кәримов быел укырга керүче яшьләрдән үзенең ярдәме өчен зур күләмнәрдә акча таләп иткән. Башкортстан Ички эшләр министрлыгы мәгълүматларына караганда, профессор абзыйның кымсызлыгы турында бер абитуриент җиткергән. Ә инде хокук саклау оешмалары махсус әзерлек белән деканның кулыннан тоткан. Кауи Кәримов шактый билгеле мөгаллим. Әллә күпме мактаулы исемләре һәм дәрәҗәләре дә бар аның. Профессор буларак хезмәт хакыда кичкенәдән түгелдер. Әмма нәфсе дигән шайтан котырткандыр күрәсең. Хәзер башкорт профессорының башка ришвәтчелек очраклары булу-булмауы да җентекле тикшерелә. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Тәртип жүгелде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәгәнгә күрә җирем багырын.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Үзара саман төрләр перемешләр ашап җирибез шунда имен.
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Күрәдән куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумала.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
оешы. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Күрәшкәндә, хәтта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Татарстан хакимиятләре заманча технологияләрне бүтән өлкәләргә кертергә кирәк дип белдерә. Казанда шушындый темага багышланган җыен башланды. Хакимиятләр бу өлкәгә акча кертү турында да мисаллар китерде. Технопаркка, мәсәлән, бер елда 1.5 миллиард сум кертелде, диде премьер-министр. Әмма IT белгечләр бу өлкәне конференцияләр уздырып кына үстереп булмас дип тәнкыйт белдерә. Тулырак итеп Гадир Галәмәдин сөйли.
Пәнҗешәмбе Казанның Корстың күңел ачу үзәгендә глобаль җәмгыятьтә мәгълүмати коммуникация технологияләре 6нчы халыкара конференциясе ачылды. Бүгенге көндә Казан технологияләре үзәге булырга тырыша. Шуңа күрә бәлки түрәләрнең кайберәүләре бу өлкәдәге нишкәлекләрне әлләни белеп бетермәсә дә, мондый чараларны мөһим вакыйга итеп кабул итә. Әлеге җыелышта катнашырга дип республикага мәгълүмати технологияләр федераль агентлыгы башлыгы Владимир Матюхин килде. Моннан тыш бу чарага Русиянең төрле бөкләреннән 400-дән артык белгеч җыелган. Зур җыелышка кадәр премьер-министр Рөстәм Миңнеханов Владимир Матюхин белән аерым очрашу үткәрде. Биредә сүз Татарстанда берничә проектны тәҗрибә рәвешендә эшләтеп карау турында барган. Җыелышта исә Рөстәм Миңнеханов республикада яңа технологияларның торышын булай бәяләде.
Руководство Республики Татарстан придает большое значение вопросам.
Безнең төп максат Татарстанда технологиялар өлкәсендә кластер булдыру. Бу турыда республика президентының карары да бар. Әлеге кластерны без технопарк нигезендә булдырырга ниятлибез. 2008 елда бу технопаркны булдырырга 1.5 миллиард сум тотылды. Моннан тыш Казанда IBM ширкәте белән бергәлектә тагын бер технологиялар үзәге төзелә. Бүгенге көндә Татарстанда технологиялар өлкәсендә 400-дән артык ширкәт эшли. Аларда 20 меңнән артык эшче хезмәт итә. Технологиялар өлкәсендәге ширкәтләр на 30 миллиард сум табыш китерә, ди премьер-министр. Конференциядә мондый җыелышларның файдасы бармы дигәнрәк фикерләр дә яңгырады. Бер яктан карасаң, почта, хатлар килә, документлар белән эшлибез. Әкрен дисәк тә, яңа технологияларның да тискәре яклары бар. Ялган документлар, кул куюлар яшайды, ди Владимир Матюхин. Әмма барыбер дә ул 21-нче гасырда яңа технологияларсыз яшәп булмый, ди. Бу өлкәдәге төп проблемаларны ул түбәндәгедән күрә. Иң элек яңа технологиялар өлкәсенә оперативлыгы җитми. Шулай ук электән килгән гадәт дәүләт идарәләренең бу өлкә белән артык кызыксынмавын да искә алырга кирәк. Русиядә электрон хөкүмәт төзү мәсьәләсенә килгәндә, бүгенге көндә аның төзүенә сәяси, икътисади яктан да шартлар тудырылган. Бары тик административ оештыру эшләре генә аксый, ди Владимир Матюхин. Конференция кысаларында яңа технологиялар белән шөгыльләнгән Россия ширкәтләренең соңгы эшләнешләре тәкъдим ителде. Биредә белгечләрдә иң күп кызыксыну уяткан яңалык 8-15 метрлы зурлыктагы әйберләрне электрон вариантка төшерә ала торган сканер. Бу машинаны җитештерүчеләр киләчәктә Россиядагы барлык архивларны электрон вариантка күчерергә тели. Бүгенге көндә исә алар илнең кайбер төбәкләрендәге архивларны тикшергән инде. Мәсәлән, алар тарафыннан Мәскәү университетының 700 тонн авырлыктагы 15 миллион диссертация электрон рәвешен алган. Бу проект белән шөгыльләнүчеләр һичшиксез аның киләчәге бар ди. Җыелышта республикада яңа технологиялар өлкәсен камилләштерү турында озак кына сөйләшүләр алып барылса да, җирле IT белгечләр сүз уйнатып кына уңышка ирешеп булмый дип саный. Алар фикеренчә, Татарстанда шул ук IBM кебек эре ширкәтләрнең берничә яхшы белгечтән торган үзенең тикшерү үзәкләре булдырылса, алар ширкәт эшләрендә алга алып барыр Дейді, республикада яңа технологиялар өлкәсендә үстерер иде. Конференцияның беренче көнендә 3-5 юнәлештә алып барылды. Алар электрон хөкүмәт һәм яңа технологияларның дәүләт идарәсендәге өлеше, мәгълүмат иминлеге, заманча мәгълүмати технологиялар, яңа технологияларның мәгарифтәге роле, мәгълүмати технологияларның социаль һәм икътисади роле секцияләре.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Бүген Рамазан айының 5-нче көне. Омск өлкәсендәге Тозлар исемле татар авылында яңа мәчет Рамазанга кадәр ачылган иде инде. Мәчет ачу тантанасында чыгыш ясаган өлкә мөфтие Зөлкәрнәй Шакирҗанов күпләрнең мәчеткә авыр чакларда, кеше җирләгәндә яки туй булганда гына йөрүенә зарланып, халыкны Аллаһ йортына ешрак килергә чакырды. Хәбәрчебез Розалия Сайганова шушы мәчет турында тулырак әйтеп сөйләр.
Новосибирск өлкәсе чигендә Омскидан 290 чакрым ераклыкта урнашкан Бусаф татар авылы бүгенге көнгәчә дә мәчетсез тормады. Авылның мулласы Исмагыль хәзрәт Әхмәт Вәлиев тырышлыгы белән 2002 елда бер торак йорт сатып алынып, манара эшләтелеп, мәчет итеп төзекләндерелеп куелган иде. Әмма Исмагыль хәзрәтне йортның кыйбла ягына юнәлтелеп куелмаган булуы берши, җитмәсә аның ныклы нигезе дә булмый. 6 ел вакыт узганнан соң хәзрәт авылның аксакаллары белән киңәшеп, мәчетне яңартырга кирәк дигән фикергә килә. Бу фикерне Себер ягы диния нәзарәте мөфтие Зөлкарнай хәзрәт Шакирҗанов та хуплый. Һәм хуплап кына калмый, төзекләндерү эшләренә 30 мең рубль акча да бирә. Мәдди ярдәм Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты әгъзасы эшмәкәр Тамир Әлимбаев һәм Омскиның өлкә канунлар чыгару җыелышы депутаты Марат Әдербаев тарафларыннан да күрсәтелә. Авыл халкы да, акчалата да, төзелештә эшләп тә ярдәм итәргә тырыша. Мәчет бинасы дөрес юнәлештә, бетоннан эшләнгән нигезгә күтәртелеп куела, такта белән тышлана, буяла, эчке ягы да яңартыла. Тозлар икенче исеме белән әйткәндә Гузенева мәчете авылның урта бер җирендә 5 тәрәзәле монарасы белән ерактан матур булып күренеп тора. Мәчет янында 1941-45 елгы Ватан сугышында һәлак булганнар хөрмәтенә һәйкәл куелган. Һәйкәл авылда лектә булган. Аны бер үк вакытта клубта булып торган мәктәп яныннан күчереп куйганнар. Мәчет ачылышына килгәндә ул котлаулар, чыгышлар ясау белән гадәти үтте. Беренче булып өлкә үзәгеннән килгән мөфти Зөлкарнай хәзрәт Шакирҗанов чыгыш ясады. Мөфти хәзрәт халыкны мәчет ачылу белән котлап, озак кына үгет нәсихәт вәгаз сөйләде. Бу авылда халыкның тәртипле булуын, эшкечелек белән мавыкмавын билгеләп үтте. Мәчеткә ара-тирә түгел, даими йөрү зарур дип аңлатты.
Почему мы в мечеть идем, где, когда нам тяжело, когда свадьба, когда человек умирает, когда сын поступает или дочь в институт?
Мәчет ачылышы асылда рус телендә барды. Чөнки тантанага авыл идарәсе башлыгы Андрей Еремко килгән иде. Шулай да тантанага Омскидан килгән шәһәр татар мөхтәрияте рәисе Гафия Алиева һәм авыл мәктәбе укытучысы Бибисара Абдуллина татарча чыгыш ясадылар.
Ой, манара шотлан бүген. Шотлана торган көн бүген. Бүген синдә намаз укый, ислам гаскәрләре халкын. Иман кайта кире, тиккә үткән көннәр яңара. Шул көннәргә карап, әнә, шотлана бит безнең манара. Менә шул сүзләрне әйтәсем килә.
Хөрмәтле кунаклар, мондагы безнең авылдашлар, барыгызны да котлыймын яңа мәсҗит белән. Зур рәхмәт безнең хәзрәтебез Исмагыйльгә. Көне-төне эшләде, үзен сакламастан авыл халыклары да яш хатыннар, кызлар килеп булыштылар. Аларга бик зур рәхмәт. Инде телим сезгә. Һәр җума саен килеп, шунда дуга кылып, намаз укырга озын гомерләрен телимен. Озын гомер безнең хәзрәтебез Исмагыйльгә.
Амин. Амин. Рәхмәт.
Сез Гафия Алиева һәм Бибисара Абдуллина ханымнарны тыңладыгыз. Авыл идарәсе башлыгы Андрей Еремко мәчет ачылышында балаларның күп булуы, юлсызлыкка карамый өлкә үзәгеннән дин әһелләренең килүе бик әһәмиятле дип ассызыклады.
Сегодня сделано большое дело, чтобы ее реконструировать, расширить, улучшить. Очень важно, что сегодня здесь дети. И то, что представитель областных духовенств сегодня приехал к нам, это очень важно. Все-таки бездорожье.
ауыл идарәсе башлыгы авылның зур проблемасын, юлның начар булуын да билгеләп үтте. Шөкер бу, язгы көзге пишракта куркыныч, мөмкин булганча ярдәм иттегез. Өлкә күләмендә проблеманы куегыз. Бәлки кашан булса да, кем булса да ишетер дип Зыркарнай хәзрәт Шакирҗановка мөрәҗәгать итте.
Когда осень, тут просто страшно, когда грязь. Чем можно, помогайте, допустим, ставьте проблемы, что есть люди, которые живут в этой яме, на областном уровне, как-то обозначаете, чтобы, может, где-то кто-то когда-то услышал.
Мөфти хәзрәт район депутатының кем булуын ачыклап, аның өлкә кануннар чыгару җыелышы рәисе Владимир Варнавский икәнен белгәч, сөйләшеп карармын дип вәгъдә бирде. Дөрестән дә, район үзәгеннән авылга кадәр 70 чакрым арада юлга асфальт түгел, таш та җәелмәгән. Өлкә үзәгеннән 600 чакрымда булган Төмән өлкәсе чигендәге татар авылларының да, 200 чакрым ераклыктагы Большерещи районындагыларның да, Муромсово районы урманнары артында 300 чакрым диярлек ераклыкта урнашкан татар авылларының да проблемалары бер – юлсызлык. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Шаду ан ла илаха илля Аллах.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезнең игътибарга Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи китабыннан үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Assalamu alaykum, hurmatli millatdaşlar, dindaşlar. Bugünkü tapşırığımızda Cevamigul Kerim şərhində urun alğan 57-ci həm 58-ci hadislərini, onların tərcümələrini həm anlatmalarını oxub gedəbiz. Başda 57-ci hadisini oxub gedəbiz. Ala ukhbirukum bil mu'min. Men aminahun nasu ala anvalihim wa anfusihim. Wal muslimu من سلم الناس من لسانه ويده والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب ترجمة آگاه يعني خبردار بلغس مؤمن كشي كم إكنليه حقنده سيزگا خبر بيريم مؤمن شول بلر Ədəmlər ona üzlərinin malları həm də üzləri haqqında imindik bilirlər. Müslüman şul bulur. Onun tilindən, qulundan ədəmlər sələmət dururlar. Mücahid, yəni Allah yolunda kürəşücü şul bulur. Allah təqaləqə buysunu turusunda nəfsi bilən cihad qılır. Mühacir şul bulur. Buzuq işlər və günahlardan Hicret kalır, yani ayrılır. Hazır indi şuşu hadiske Ризаэддин bin Фәхретдин Hazret tarafından birilgen anlatmadan özükler okup gittik. Bizde Müslümanlık ülçevi kiyim bilen bulab, üzlerine mağlum bulgan formalarda yürüyücülerine Müslüman, çalma bilen çapan, yaki cübbe kiyenlerine galim ve fazıl sanılır. Müslüman kim sualine karşı Peygamberimiz tarafından Üstündə çapan yəki cübbə və başında çalma bılır rəvişində cavab girilgənin bir günə hadis kitabında da körgənibiz yox. İş bu hadistə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm müsülman kim sualinə qarşı ədəmlər üzləri və malları haqqında ondan imin bılırlar deyib cavab birədir. Buna görə ədəmlər üzləri yəki malları hususunda imin bulmagan ədəm Müslüman sanılmaz katiyişli görülədir. Müslümanlığı kamil bulgan kişi, Müslümanlarga iza və cəfa itməz, qaybətlərin süyləməz, qahər doğa qılmaz, rəncitməz. Bu hadistə itilgən kul və tilsüzlərə Башкача була торган иза ва жафа кылууларына читке ташлау үчүн түгел, балки кишилерне жафалап ва ренжитүү көбүрөөк кул һәм тил белән булганлыктан гына әйтиләдер. Максат нинди генә юл белән булса да, мусульманны ренжитүү камил мусульманлыкка каршы икәнлеген белдерүдер. Пәйгамбәрбез заманында Мәкка яулап алынганнан соң хиҗрат хөкеме биткән булса да, тиләгән кишләр өчен үйләрендә торган хәлләрендә хиҗрат савабын табарга ва мухаҗирләр җөмләсеннән саналырга мөмкин. Бу исә Алла Тагала тыйган нәрсәләрне эшләмәү белән булачактыр. Нәфис белән джихад кылу исә Алла Тагаланың ризалыгын теләп, шәригат буйырган нәрсәләрне кылу ва ярамаган эшләрдән тыелудыр. Нәфис белән бу рәвештә джихад кылуның нәтиҗәсе һидаят, ягъни тугры юл табудан гыйбарат булганлыктан джихадларның иң үстенедер. Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәтләре мөэмин һәм мусульманның ничек булырга тиешлеге әйтелгән хәдискә кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән. Хәзер инде Джавамигул Келим шәрхендә урын алган 58-нче хәдисне укып бирәбез. Әлә әдуллүкүм әлә әшәддикүм әмләкүкүм ли нәфсихи индәл ғазап. Тәрҗемәсе. Хәбәрдар булыгыз. Сезнең иң көчлегез кем икәнлеген хәбәр бирейемме? Ул ачу вакытында үзен тота белгән кешедер. Хәзер инде шушы хәдискә Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатма. Ачу бик зарарлы эшләргә сәбәп булган, кешене тәртәдән чыгара торган нәрсәдер. Ачулы кеше шундый эшләр эшли ки, шул эш читләргә түгел, хәтта үзенең якыннарына, дусларына, бәлки үзенә дә зарар китерәдер. Хатынын сүгә, балаларын кыйный, нәрсәләрен вата, ни сөйләгәнен белми ва һич эшне үлчәй алмый. Бу хылык күбрәк хатыннарда ва бик иркәлектә үскән кешеләрдә буладыр. Надан халыклар ачуга батырлык ва кыюлык, горурлык ва җигитлек, дәртлек ва гайрат исемләре биреп, шул кешеләрнең тагын да азуларына сәбәп булалар. Ачу башка, әмма бу нәрсәләр бөтенләй башка булып, араларында хәтта мөнәсәбәт тә юк. Бу нәрсәләрне бергә бутарга, җирен белән балны бергә катыштырып, бер хөкем астына җыярга ярамый. Шуның өчен надан халык сүзенә алданмаска вә ачуны җиңәргә тырышырга тиешле. Пәйгамбәрбез бу хадисендә асыл ачу килү хакында түгел, бәлки килгән ачуга хуҗа булу, дәрәҗәсеннән уздырып җибәрмәү хакында сөйлидер. Ачуланмаска кушкан хадисләр дә бар. Бер адам пәйгамбәрбезгә килеп, миңа васият итә күрсәнә дигән иде. Пәйгамбәрбез аңа «Ла тагызап», ягъни ачуланма дип васият итте. Теге кеше шул сүзен тәкрарлаган булса да, пәйгамбәрбез һәр беренә ачуланма дип җавап бирде дигән хадисне Әбу Хөрәйра риваят итәдер. Урны белән булганда һәм үлчәүдән үтмәгәндә ачу тыелган нәрсә түгел. Тыйылган нәрсә ачуга хуҗа була белмәгәнлек вә үз-үзен тота алмаганлыктыр. Ачу җиңелмәсә, шуның сәбәпле дус вә белешләрдән, якыннар вә карындашлардан киселүләр булыр. Көнчелек вә гайбәт, кинә вә әләкчелек кебек бузык холыклар үрчер. Нәтиҗәсе исә үкенештән гыйбарат булып калыр. Кешеләрнең акыллары камил, сабырлары кирәкле дәрәҗәдә булуының дөрес үлчәве исә ачу вакытларында үз-үзләрен тота белүләредер. Бу хусуста имам Бухари батырлык кешеләрне көрәшеп йогудан түгел, бәлки ачу вакытында үз-үзен тыя белүдән гыйбарат дигән хадисне риваят итәдер. Алла аңардан разый булсын, Гали бин Әби Талибтан, баһадир сугышта, халим, ягъни сабыр йомшак кеше ачу вакытында, дус тарлыкка түшкән сәгатьтә беленер дигән сүз риваят ителәдер. Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәтләре, сезнең иң көчлегез ачу вакытында үзен тота белгән кешедер дигән хадискә әнә шундый аңлатма биргән. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез күренекле галимебез мәрхум Ризаэддин бин Фахреддин хазраттарының Джавамигул Келим Шархы исемне дини хизмәтеннән үзекләр тыңладыгыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез дини сәхифә тыңладыгыз. Аны Хайретдин Садык әзерләде.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы сәхифәсендә тарих белән кызыксынучы тыңлаучыларыбыз бер-берсенә бәйле булган кызыклы язмаларны таба алыр. Берсе Мәскәүдән, берсе Казаннан. Казанның мең еллыгы Мәскәүгә тынгы бирми. Бу хакта тапшыруда сөйләгән идек. Тулырак мәгълүматыбызны сәхифәдә таба алырсыз. Шулай ук татар дәүләте Московиядән борынгырак дигән язма да игътибарыгызны җәлеп итер. Безнең сәхифәдә форум һәм берешмә бүлекләренә дә кереп карый аласыз. Түгәрәк стөл сөйләшүе яшьләр киләчәге кайда дигән темага багышланган иде. Аның эчтәлеге белән танышу мөмкинлеге бар. Безнең адрес azatlyk.org. Сез Азатлык радиосы тапшыруының ярты сәгатьлек икенче өлешен тыңладыгыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды.